Underworld Gjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 maji 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, gazetarët në Kosovë ankohen për shkak të kërcënimeve dhe formave të ndryshme të presionit. Në Maqedoni, gazetarët kanë protestuar me errësimin ose ndërprerjen e punës së portaleve informative. Zyrtarët më të lartë të Kosovës i kanë uruar besimtarët për Pashkët ortodokse. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se do të shqyrtojnë armatosjen eventuale të kryengritësve në Siri. Në Pakistan është vrarë një prokuror i lartë që i ka udhëhequr hetimet lidhur me vrasjen e ish-kryeministres Benazir Bhutto. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Kosovës kanë uruar sot besimtarët ortodoks me rastin e festës së Pashkëve. Presidenti i Fete Jahjaga ka thënë se kjo fest simbolizon ringjalljen e Krishtit, ringjalljen e shpirtit njerëzor dhe ripërtëritjen e besimit te Zoti. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kanë uruar paqe, lumturi dhe krem të mbar gjatë këtyre ditëve. Pashkët ortodokse si vjet festohen më 5 maj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takim ish-kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko. Temë kryesore e bisedimeve të tyre ka qenë marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Thaçi ka thënë se marrëveshja reflekton në të mirë për Kosovën, Serbinë dhe për të gjithë evropianizimin e rajonit. Majko ka theksuar se ajo paraqet një moment jashtëzakonisht sfidues, por padyshim se ka përkrahje të gjerë të gjithë klasës politike. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se Kosova kurrë nuk do të jetë shtet sepse një gjë e tillë nuk mund të ndodhë pa pajtimin e Serbisë. E dim se Serbia do t'i ekspozohet presionit të tmerrshëm për të pranuar Kosovën, por ne nuk do ta bëjmë kurrë, ka thënë Nikolić për gazetën Jerusalem Post, transmetojnë mediat serbe. Nuk bëhet fjalë për nacionalizëm as për urrejtje, bëhet fjalë për dashurinë ndaj popullit ton, ka thënë presidenti serb. Derisa sot shënohet dita botërore e lirisë së shtypit, ky është një rast për ta përshëndetur, nderuar dhe theksuar rolin esencial të mediave të pavarura në promovimin dhe mbrojtjen e lirisë të shprehurit dhe e parimeve demokratike, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Nëpërmjet një kumtese, ai ka shprehur solidaritet me mediat e pavarura në të gjitha këndët e botës, i përkujton gazetarët që kanë humbur jetën dhe kanë sakrifikuar lirinë e tyre ose mirëqenien personale, dhe i përshëndet dhe nderon ata që luftuan kundër regjimeve represive që në shënjestër tërkan shtypin. Ne në Shtetet e Bashkuara e mbajmë lirinë e shtypit si komponent fundamental të strukturës sonë demokratike, që zë vend në amendamentin e parë të kushtetutës sonë, ka thënë Kerry. Pastaj zyrtari i lartë amerikan u ka bërë thirrje të gjitha qeverive që të ndërmarrin hapa të domosdoshëm për krijimin e një ambienti ku gazetarët mund të veprojnë të lirë, të pavarur dhe pa frikë. Një aeroplan i madh ushtarak i Shteteve të Bashkuara është rrëzuar në Kirgizi pranë kufirit me Kazakistanin. Ministria për Emergjenca e Kirgizisë ka thënë se aeroplani është rrëzuar rreth 90 kilometra larg Bishkekut. Sipas saj, ai po fluturonte drejt Afganistanit me disa tonelata karburant në bord. Deri më tash nuk ka të mbjetuar dhe as trupa të zbuluar. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë kanë shënuar rritje pas lajmit se në ekonominë amerikane janë shtuar 165.000 vende të reja të punës në muajin prill. Departamenti i punës i Shteteve të Bashkuara ka raportuar sot se papunësia ka arritur nivelin më të ulët në 4 vjetët e fundit dhe është 7.5%, përkundër parashikimeve për shpenzime federale dhe rritje të mundshme të taksave. Departamenti i punës ka thënë se ekonomia është më e fuqishme se sa që mendohi më parë. Pas këtij lajmi, tregjet e aksioneve në SBA janë forcuar, ndërsa mesatarja industriale Dow Jones është ngritur mbi 15.000, për të parun herë në histori në orën e parë të tregtisë së sotme. Indeksi Standard & Poor's u rrit mbi 1600. Treguesit në Londër dhe Frankfurt po ashtu janë ngritur pas raportit të Departamentit të Punës së Shteteve të Bashkuara. Së paku 5 njerëz janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bombë pranë një xhamie sunite në veri të Bagdadit. Policia ka thënë se sulmi ka ndodhur në kohën kur besimtarët dilnin nga falja xhumas. Përgjithsinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Zyrtarët në Bangladesh thonë se numri i të vdekurve nga shembja fabrikës pranë kryeqytetit Dhaka ka kaluar 500. Mbi 100 njerëz mësohet se janë ende të pagjetur. Ndërtesa tetkaqe është shembur më 24 prill. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në ditën botërore të lirisë së shtypit, përfaqësues të organizatave të gazetarve në Kosovë thonë se ushtrimi i këtij profesioni është bërë i vështirë, me që ka kërcënime dhe presione të formave të ndryshme. Këto komente u dëgjuan sot në një debat në Prishtinë, në të cilin nuk ishin përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në një debat organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara, u tha se gazetarët në vend vazhdojnë të përballen me sfida e probleme të mëdha derisa ushtrojnë profesionin e tyre. Kryetarja e bordit e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Liridona Luka, tha se ushtrimi i profesionit të gazetarit sot në Kosovë është bërë i vështirë, por sipas saj, pavarësisht problemeve, gazetarët nuk do të ndalen për të informuar drejt qytetarët.
Nuk janë të pakta pengesat për të cilat ne edhe sot në kohën kur Kosova përballet me sfida të tranzicionit dhe integrimit, jemi mësuar të ballafaqohemi me pengesa e sfida në përpjekje për të mos na lejuar të nxjerrim në paparregullsit.
Për vështërsitë, kërcënimet dhe problemet e gazetarëve foli gazetarja Arbana Gjara nga Gazeta e Përditshme Zëri.
Që trusnia është në vazhdimsi e rritje, vetëm ditëve të fundit kemi kërcënime dhe skandale që kanë ndodhur me gazetarët me punën e tyre në teren, janë të formave të ndryshme fatkeqësisht prej atyre klasik të përcjelljeve të gazetarëve, të kërcënimeve përmes telefonit dhe formave tjera, edhe presionet që po bëhen përmes gjykatave dhe padive, që është presion edhe psikologjik, tentimi që të mbyllet goja.
Tha Gjara duke kritikuar ekzekutivin e vendit për mos prezencën e ndonjë nga përfaqësuesve në debat. Gazetari i Radiotelevizionit të Kosovës Gzim Bimbashi, i cili ishte sulmuar në fund të muajit të kaluar brutalisht gjatë raportimit të një proteste të sërbëve në sheshin Shumadia në pjesën veriore të Mitrovicës, tha se gazetarët në Kosovë në shumë media nuk kanë përkrajnë e duhur nga organet kompetente. Ai tha po ashtu se në disa media gazetarët nuk kanë as kontrata pune.
Ka shumë gazetarë që ende punojnë pa kontrata pune dhe kjo vazhdon të mbetet pra prika me dobët dhe me vështirë për mediat qendrore që ende i shfrytëzojnë gazetarët si të ishin raste sociale.
Një gjendje jo të mirë të lirisë së mediave në Kosovë ka raportuar organizata ndërkombëtare Freedom House në raportin e fundit të saj. Në raport është thënë se mediat në Kosovë vazhdojnë të jenë pjesërisht të lira. Megjithatë, përfaqësuesi i UNDP-s, Mytar Haskuka, tha se me gjithë problemet ekzistuese në profesionin e gazetarisë në vend ka përparime.
Janë problemet në Kosovë që janë, po unë besoj që kanë një përparim, domthonë pa marrë parasysh se si është gjendja, edhe vetëm fakti që në vitin 2012 gazetarët domthonë u bashkuan si për shembull në kundërshtimin e neneve 37 dhe 38 të ligjit të kodit penal, pastaj dhe arritën që të jekin ato, në tregon që ka fillu organizimi i gazetarëve në Kosovë.
A i tha po ashtu se mediat e lira kontribojnë në rritjen e transparencës, llogaridhënies, qeverisës e mirë, zhvillimit ekonomik dhe sundimit e ligjit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e prokurorisë së shtetit, Haxhi Dërguti prokuror, tha se prokuroritë e vendit janë të gatshme të bashkëpunojnë nga afër me gazetarët.
Por mund vje shprej gatishmërinë tonë, zotimin tonë, se ne gjithsesi do të kemi në punën tonë do të kemi prioritet rastet e kërcënimit të gazetarëve.
Ndryshe me rastin e 3 maj ditës botërore të shtypit, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka thënë se të drejtat themelore të njerëzit që përfshin edhe lirinë e shprehjes janë të mishruara dhe të garantuara me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës dhe ato duhet të gjejnë zbatim të plot në shoqërinë tonë. Në një komunikat për media nga presidenca thuhet se megjithatë është shqetësues fakti se mediat në Kosovë vlerësojnë se janë pjesërisht të lira, gazetarët vlerësojnë të jenë të kërcënuara dhe në presion, thuhet mes tjerash në komunikatën e presidencës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën botërore të lirisë së shtypit në Maqedoni, është bërë një protest me errësimin ose ndërprerjen e punës së portaleve informative. Lider të sindikatave të gazetarëve kundërshtojnë miratimin e një ligji për media, për të cilin thonë se paraqet censurë në punën e mediave. Në adresë të Maqedonisë ka pasur kritika edhe nga organizata Freedom House. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit në organizim të sindikatës së gazetarëve dhe punonjësve tjerë mediatik, është të protestuar me arsimin e UEFA-qeve të portaleve informative kundër projekt ligjit për mediat që po përgatitet nga Ministria e Shoqërisë Informatike të Maqedonisë. Kryetarja e sindikatës Tamara Çousidis thotë se thirrja për një formë të tillë të protestës është mbështetur nga më shumë media të internetit në vend. Ajo thotë se në Maqedoninë nga dita në ditë po rritet shkelja e lirisë së mediave nga ana e pushtetit dhe se kjo shkelje do të jetë edhe më e fuqishme në rast se kalon propozimi i hartuar me të cilin do të rritet ndikimi dhe presioni i politikës së ndaj mediave. Ne po ballafaqohemi me vendosjen e cenzurës me ligj përkundër faktit se në nenën 16 të kushtetutës në mënyrë decide thuhet se cenzura është ndaluar. Propozim ligje për mediat është hartuar pas shpinës së shoqatave të mediave. Ne ka më shumë se një vit që apelonim të përfshiheshim në debat, të shohim se çfarë po përgatitet, por për fat të keq, kjo thirrje e jona u injorua dhe tani nga pushteti reagojnë se ne po tentojmë të bllokojmë miratimin e ligjit. Ne këtë e vlerësojmë si kompliment, pasi është e vërtetë se ne po e kundërshtojmë miratimin e një ligje të tillë prej më shumë se 100 nenësh që kufizon lirinë e mediave, thotë Çousidis. Ndryshe Maqedonia sipas raportit më të ri të Freedom House sërish e ka shënuar rënje sa i përket lirisë së mediave. Nga vendi 195 ajo tani pozicionohet në vendin e 120, pra me një rënje prej 5 vendesh, ajo tani ndodhet te fundit në rajon dhe gjendet për krah shteteve si Kongo, Liberia dhe Fiji. Në raport thuhet se në Maqedoni situata politike është shumë e polarizuar, gjë që paraqet një tregues të ri shqetësues për gjendjen e demokracisë në vend. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Nasser Selmani thot se për gjendjen e këtill të gjithë janë përgjegjës, por përgjegjësia kryesore sipas tij bie mbi qeverinë, e cila me çdo kushtë synon vendosjen e kontrollit të plotë mbi punën e mediave.
Gjithë jemi përgjegjës për këtë situatë në cilën jemi. Përgjegjësi më të madhe për këtë gjendje të keqe të medias dhe lirisë së shpresë në Maqedoni mban qeveria. Përdor pushtetin për të vënë kontroll mbi median dhe për të kufizuar hapësirën publike ku do të mund të kritikohen politikat e kësaj qeverie.
Përveç nga organizata Freedom House, Maqedonia kritika të ashpra për gjendjen në media mori edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin mbi mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Vizitat e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë në veri të Kosovës do të jenë në funksion të bindjes së qytetarëve të atjeshëm serb që ta pranojnë marrëveshjen e Brukselit, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë pritet që javën e ardhshme të vazhdojnë dialogun në Bruksel për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi mirëpret angazhimin e qeverisë së Serbisë për zbatimin e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Angazhimin dhe rolin e Serbisë në zbatimin e marrëveshjes Thaçi e sheh si të rëndësishëm, sidomos në pjesën veriore të Kosovës ku autoritetet kosovare nuk kanë qasje. Vizita e paralajmëruar e zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në komunat veriore të Kosovës për javën e ardhshme, sipas kryeministrit Thaçi është në funksion të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit dhe bindjes së serbëve të atjeshëm për të pranuar këtë marrëveshje. Thaçi është shprehur i bindur se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të zbatohet në tërësi.
Këto angazhime janë në kuadër të lehtësimit dhe bindjes së serbëve në veri që kjo marrëveshje është zgjidhja e vetme për të ardhmen e tyre. Prandaj ne duhet të jemi inkurajues për të gjithë aktorët që mund të ndihmojnë në bindjen e njerëzve për të pranuar këtë marrëveshje.
Kryeministri Thaçi ka thënë edhe këtë herë se në komunat veriore në pjesën e dytë të vjeshtës së këtij viti me ndihmën e OSBE-s do të organizohen zgjedhjet e para sipas ligjeve të Kosovës. Po në funksion të fillimit të zbatimit të marrëveshjes, zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić pritet që javën tjetër të vizitoj komunat veriore, ku liderët lokal serb janë zotuar se nuk do të respektojnë marrëveshjen Prishtinë-Beograd, nga se sipas tyre ajo i ndan ata nga Serbia dhe i fut në ombrellën e Prishtinës. Njërin nga liderët e serbëve verior, Slavisha Ristić, u ka thënë medjave serbe se Vučić dhe asnjë zyrtar tjetër nga Beogradi nuk do t'i bindin serbët e atjeshëm që të zbatojnë marrëveshjen me Prishtinën. Ai ka përsëritur qëndrimin se liderët e këtij komuniteti nga komunat veriore do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese të Serbisë me kërkesën për interpretimin e marrëveshjes së arritur me Prishtinën. Duke u ndërlidhur me problemet e zbatimit të marrëveshjes në veri të Kosovës, analisti serb Dušan Janić thot se Beogradi për një kohë të gjatë nuk i ka trajtuar njësoj serbët të Kosovës, nga sa ata i kanë dhënë në lojal dhe jo lojal ndaj politikës së Prishtinës së zyrtare.
Beograd ka dizvau në konsultacije. Oni zvau sve serbe koji učestvuju u institucijama Republike Srbije.
Beogradi kur i ka ftuar në konsultime serbët të Kosovës, i ka thirrur vetëm ata që marrin pjesë në organet e Serbis, pavarësisht nëse janë nga Veriu apo pjesë tjera të Kosovës, por nuk i ka ftuar serbët që marrin pjesë në institucionet e Kosovës. Mirë po tani realiteti ka ndryshuar dhe do të detyrohet që t'i ftojë edhe ata në konsultime, ka thënë Janić. Javën e ardhshme, Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë dialogun në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Mirë po për zbatimin e kësaj marrëveshje, sipas zyrtarëve të lartë serb, do të nevojitet paraprakisht edhe një dakordim i Beogradit me serbët e komunave veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë ministri i ekonomisë Aki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës po u qaset në mënyrë jo serioze përgatitjeve për antarësim eventual në organizatën botërore të tregtisë. Sipas ekspertit të Flamur Keça, pranimi i Kosovës në këtë institucion e hapë rrugën për prodhuesit vendës që të eksportojnë, kuptohet nëse i plotësojnë standardet e ndryshme ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Aki Shatri, ekspert për çështje ekonomike, një herë ish ministër i ekonomisë, po anse autoritetet qeveritare po neglizhojnë këtë çështje për shkak të mos seriozitetit karshik të procesit. Ai konsideron se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm është një ndër faktorët kryesor që mund të stimulojë ndryshimet e nevojshme me këmbime të ndërkombëtare tregtare.
Nuk është çudi që këto institucione e neglizhojnë këtë, reagojnë dhe nuk veprojnë sepse nuk e kanë në agjendë as zhvillimin, as ndryshimet strukturore pozitive në ekonomi, as mirëqenien. Si që përfijet këto prioritet janë përfitimet personale, shpejta.
Antarësimi i Kosovës në organizatën botërore të tregtisë do të jetë sinjal pozitiv edhe për investitorët të huaj, sepse me këtë Republika Kosovës do të njihet si destinacion ku respektohen të drejtat të ndërkombëtare të tregtisë, konsideron eksperti tjetër i ekonomisë Flamur Keça. Ai ndërkaq vlerëson se të qenit antar i OBT-s ndikon tek prodhuesit kosovar.
Qenit Kosova pjesë e organizatës botërore të tregtisë i hap dyert për bizneset kosovare në mënyrë që me produktet e tyre, të cilat po supozojnë që kanë cilësi dhe i përmbushin standardet ndërkombëtare, të penetrojnë dhe të hyjnë në tregjet qoftë europiane, qoftë më gjerë, dhe të hiqen barierat të cilat ekzistojnë midis shteteve të ndryshme sa i përket tregtisë.
Aki Shatri shpreh se antarësimi i Kosovës në institucionet të ndërkombëtare do të mundëson të rritin eksportit të produkteve kosovare.
Asnjë vend në gjën as në botë nuk ka pozitë më të keqe. Na gjithçka importojmë, kur gjë gati, kur gjë nuk eksportojmë. I kemi humbë tregjet që i ka pas dikur Kosova. Antarësimi në organizata ndërkombëtare, në cilën do qoftë, por këtë tregtisë jënë shumë me nësirë sepse me njëherë mërët efektet të saj më shumë e pozitive e në këmbimin në dërkomtarët mollare. Në edhe mollat që kemi shumë të vlefshme, ta që kemi u venet që kemi pas tregë, kemi u pozitat në sinja kërkosh.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë më herët kanë deklaruar se përgatitjet për antarësim kanë filluar vitë me parë, por që ende nuk është vendosur se në qëfar modaliteti do të aplikojnë për antarësim. Dilemat kanë qenë mes antarësimit të rregullt dhe shtetit vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Organizata botërore tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Vitin e kaluar Mali zihesh barantari plot i organizatës botërore të tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjitha klinikat në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë tash e 3 vjet të vazhdojnë të udhëhiqen nga ushtruesit e detyrës së drejtorit. Derisa udhëheqës të kësaj qendre thonë se kjo do të rregullohet me ligjin e ri për shëndetësi, antarja Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, Time Kadrijej, shprehet me tone kritike për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Time Kadria, i antare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se udhëheqësia është vonuar në zgjedhjen e drejtorëve të klinikave brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Qendra Klinike Universitare për vitin 2020 është në ushtrues detyrë të drejtorëve të klinikave dhe të shërbimeve të tjera. Drejtorë, ushtrues drejtorëve kanë mbetë këta që janë zgjedhur në mënyrë ligjore, do të thonë me shkelje që kanë bërë. Jo që janë vënë, po janë vënë tepër si pas të vendimit që ka ka qenë që më njëherë të anulohet konkursi dhe të rishpallet konkursi, një po kjo s'ka ndodhur.
Ndërkaq Nezhmedin Shala, zëvendës drejtori përgjithshëm i QKUK-s, ka deklaruar se me hyrje në fuqi të ligjit për shëndetësi do të zgjedhen edhe drejtorët e klinikave.
Drejtorët do të zgjedhen dhe ka shansa të mira faktikisht, ne presim të kalon ligjit në shkuat, ligji për shëndetësinë, edhe ligji për shëndetësinë hap ligje të reja në raport me zgjedhjen e drejtorëve. Një arsye shtesë, domethënë, që ne fillojmë të zbatojmë ato që quhet ligj i punës. Deri tash këtë çështje ka qenë ngatruar, domethënë, tash Këshilli i Përvojës në Dikshyrës ka ditë të ndërhyj duke i drejtuar drejtorët e shërbisë civil. Të lashet e krijuara në këtë raport kanë ndikuar që ne faktikisht të mos mundim të zgjidhim drejtorët në mënyrë adekuate. Ligji i ri, domethënë, punëtor shëndetësor i specifikon ashtu siç specifikon ligji. Shërbisë të punës, jo shërbisë civil.
Por zonja Kadria i pohon se nuk është dashur të pritet 3 vjet një ligj i ri për të zgjedhur drejtorët.
Ka qenë një ligj aktual. Kosova nuk ka qenë pa ligj për shëndetësisë. E ka pas ligjin e shëndetësisë që ka qenë në fuqi dhe nuk është dashur të prit një ligj i ri dhe 3 vjet pritet për zgjedhjen e drejtorëve të klinikave në qendrën klinike universitare. Që është e mundur 3 vjet, mos mundem me gjetë modulin për zgjedhjen e drejtorëve.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani është shprehur se viti 2013 do të jetë një vit i zhvillimit të reformave, ku objektivat kryesore do të jenë funksionalizimi i shërbimit spitalor dhe klinik universitari Kosovës, i themeluar me ligjin e ri të shëndetësisë, funksionalizimi i agjencisë së financimit të shëndetësisë, themelimi i odave të profesionistëve shëndetësor, zbatimi i ligjit për kontrollin e duanit dhe objektiva të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë për të parën herë se do të shqyrtojnë armatimin eventual të kryengritësve në Siri. Këto komente të sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel u bën pas dyshimeve në rritje se regjimi i presidentit të Bashar al-Assad ka përdor armatim kimik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se administrata Obama nuk përjashton më armatosjen e rebelëve sirian. Kjo është hera e parë që një zyrtar i lartë amerikan thot haptazi se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar kundërshtimin e tyre për furnizimin me armë të forcave rebele.
You look at and rethink all options. It doesn't mean you do. Or you will.
Ju i shikoni të gjitha opsionet, nuk do të thotë se i bëni ose do t'i bëni. Këto janë opsionet që duhet të shqyrtohen me partnerët, me komunitetin ndërkombëtar. Cili është i mundur? Çfarë mund të ndihmojë në përmbushjen e objektivave? Ne kemi përgjegjësi, u ka thënë Hagel gazetarëve në Washington. Shtetet e Bashkuara kanë furnizuar forcat opozitare të Sirisë me ndihmë jo vdekjeprurse. Disa zyrtarë amerikan kanë shprehur shqetësimin se armët mund të bien në duart e militantëve anti-amerikan. Por diskutimet për furnizimin eventual janë intensifikuar pasi zyrtarët javën e kaluar kanë thënë se ka indikacione për përdorimin e armëve kimike në konfliktin e Sirisë. Opozita siriane dhe regjimi kanë fajsuar njëri tjetrin për sulme të dyshuara me armë kimike. Rebelët sunit të Siris besohet se sigurojnë armë nga Katari dhe Arabia Saudite, ndërsa regjimi sirian është i lidhur me Iranin dhe Rusin. Më 2 maj, presidenti Barack Obama është shprehur i matur ndaj armatosjes së rebelëve, duke përmendur rrezikun e shpërthimit të një konflikti më të gjerë sektar.
We also know that the Assad regime is getting not just lethal aid but also training and support.
Ne dim se regjimi i Assadit nuk është duke marrë vetëm ndihmë jo vdekjeprurse, por edhe trajnim dhe mbështetje nga vendet jashtë Sirisë. Duam të vlerësojmë dhe të sigurohemi se çdo hap që ndërmarrim avancon ditën e rrëzimit të Assadit, ka thënë Obama. Duke folur në Mexico City, ai ka shtuar:
We want to make sure that we look before we leap.
Duam të shohim para se të kërcejm. Duam të sigurohemi se ajo që bëjmë është e dobishme dhe jo më vdekjeprurse apo më komplekse, ka thënë presidenti amerikan. Në Kombet e Bashkuara në New York, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka biseduar me ambasadorët e Këshillit të Sigurimit rreth bllokimit të përpjekjeve ndërkombëtare për fundin e konfliktit. Bisedimet kanë pasuar raportet se i dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për konfliktin në Siri, Lakhdar Brahimi, po përgatitet të largohet për shkak të zemërimit me mosmarrveshjet ndërkombëtare. OKB ka për të ditur se Ban ka takuar ambasadorët e pesantareve të Këshillit të Sigurimit që kanë të drejtë vetoje: Britaninë, Kinën, Francën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara. Pikpamjet e kundërta mbi konfliktin kanë penguar formimin e një fushate të unifikuar ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që qeveria siriane të lërë pushtetin, ndërsa Rusia ka refuzuar vazhdimisht ndërhyrjen ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Policia e Pakistanit e thot se personat të panjohur e të armatosur sot e kanë vrarë prokurorin e lartë Chaudhry Zulfikar, i cili i ka udhëhequr hetimet lidhur me vrasjen e ish-kryeministres Benazir Bhutto. Ai po ashtu ishte hetues i sulmit terrorist në Mumbai në vitin 2008. Policia thot se po zhvillohet një operacion i gjerë për zënjën e sulmuesve. Deri tash, asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasje. Policia pakistaneze thot se prokurori udhëheqës në rastet e hetimit të vrasjes së ishte kryeministres Benazir Bhutto dhe sulmit të terrorist në Mumbai në vitin 2008 është çelluar për vdekje. Sipas policisë, personat armatosur e kanë sulmuar automobilin e prokurorit shtetror të Agjencisë Federale Hetuese të Pakistanit, Chaudhry Zulfikar, derisa ai udhëtonte për në gjykat. Irshad Abro, shef i stacionit të policisë në Islamabad, i ka treguar Radios Evropa e Lirë programi për Pakistanin se çka ka ndodhur. Ai ishte prokuror i disa rasteve të rëndësishme. Ai po shkonte në gjykatën e Rawalpindit si pjesë rutinës së tij punuese. Persona të panjohur kanë hapur zjarr kundër tij derisa ai ishte në rrugën e vet. Aty ishin dy ose tre persona të armatosur që kanë shtënë në të derisa ai ishte i ulur prapa në makinë. Si pasoj, a i vdeq, ndërsa truproja ti u plagos. Po ashtu, automobili e qëlloj një kalimtare të rastit, e cila po ashtu vdeq, tha Abro. Raportohet se Chaudhry Zulfikar ishte qëlluar në kokë, supe dhe qaf. Oficieri lartë i policisë Jamil Hashmi thot se ekzistojnë disa dëshmi, por nuk mund të zbulohen detaje.
Jo vape jo witness hain unki roshni mein hamare paas evidences kafi aa gayi hain lekin ye abhi filhal jo
ne kemi dëshmi nga disa dëshmitar, por ne nuk mund të zbulojmë asgjë në këtë moment, tha Hashmi. Prokurori Chaudhry Zulfikar ishte ndër juristët më të lartë të kundër krimit dhe ishte i përfshirë në disa raste të profilit të lartë penal. Ai kishte zhvilluar hetimet për vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto me armë dhe sulmeve të vrasës, derisa ajo po zhvillonte fushat politike në vitin 2007. Prokurorët e kishin akuzuar ish presidentin dhe liderin ushtarak të Pakistanit, Pervez Musharraf, për neglizhencë dhe për mosdhënien e masave të duhura të sigurisë për ish kryeministren Bhutto. Një raport i Kombeve të Bashkuara në vitin 2010 thoshte se vrasja zonjës Bhutto ka mundur të parandalohet. Në këtë raport të thuaj se nuk mund të përjashtohet involvimi pjestarve të ushtris pakistaneze ose të shërbimeve të sigurimit. Askush kur nuk është dënuar për vrasjen e Benazir Bhuttos. Prokurori vrarë Zulfikar po ashtu i udhishte disa raste kundër grupit militant Lashkar e Taiba, që është i akuzuar për përfshire në sulmin terrorist në Mumbai në vitin 2008, me që rastin nga të shtënat e tridiqe dhe sulmet me bombo vranë 166 vetë. Vitin e kaluar, siguria prokurorit e Zulfikar ishte shtuar, pas kërcenimeve të shumta me vrasje. Presidenti Pakistanit, Asif Ali Zardari, fuqishëm e ka dënuar këtë vrasje dhe ka kërkuar hetime të gjëra. Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, gazetarët në Kosovë ankohen për shkak të kërcënimeve dhe formave të ndryshme të presionit. Në Maqedoni, gazetarët kanë protestuar me errësimin ose ndërprerjen e punës së portaleve informative. Zyrtarët më të lartë të Kosovës i kanë uruar besimtarët për Pashkët ortodokse. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se do të shqyrtojnë armatjosën eventuale të kryengritësve në Siri. Në Pakistan është vrarë një prokuror i lartë që i ka udhëhequr hetimet lidhur me vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të lexuar tekstet më të gjëra të kronikave që i dëgjuat në këtë program, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.